Lūdzu, kolēģi, 19. Gada budžets. Par 33 pret 24 ir atbalstīts.
Balsojums par Rīgas budžetu notika 10. Vakarā, un atšķirībā no iepriekšējā gada budžeta izlemšanas opozīcija domes sēdē bija mazāk kareivīga un arī koncentrētāka jautājumu un debašu sadaļā. Budžeta plāns rāda, ka galvaspilsēta šogad tērēs 1 miljārdu un 83 miljonus eiro. Savukārt līdz 11% audzis budžeta deficīts, jo izdevumi par 111 miljoniem eiro pārsniegs ieņēmumus. Lielais deficīta apmērs un līdz 130 miljoniem eiro izaugušās dotācijas korupcijas skandālā ierautajai Rīgas satiksmei arī bija centrālie pārmetumi temati opozīcijai.
Mums ir birokrātijas apkarotāji, korupcijas apkarotāji, mums ir revīzijas pārvalde. Šis budžets ir uzblīdis. Šis budžets ir uzblīdis ar Rīgas satiksmes dotāciju 103 miljoniem. Man godīgi sakot ir kauns. Man ir kauns jūsu vietā, kad jūs šādu budžetu vispār virzat. Mēs nevaram atbalstīt šādu budžetu, kamēr viņš nav par visām kapitāla sabiedrībām caurspīdīgi un pārredzam, ka mēs saprotam, kas tur notiek. Kam ir 103 miljoni? Saskaņas biedra algām?
Pozīcijas kolēģi, vienīgais, kur es jums varu piekrist par to bezdarba samazināšanu, restību par nodarbinātības veicināšanu, tomēr jūs esat radījuši vesels 46 konsultantu vietas Rīgas satiksmē. Kā mēs zinām, Rīgas nam pārvaldniekā tur bija vesela virkne, nu, tiesa gan fiktīvi nodarbinātie un tā tālāk. Centrāla tirgus, tā tas apmēram izskatās.
Brīnišķīgs tītara cepetis. Bet kā tad tā tītrām abi gali nogriezti? Nu, tāda mums ģimenei tradīcija, vecmāmiņa tā cepa un viņas vecmāmiņa tā cepa. Vakar gaitā izrādījās, ka vecmāmiņai bija ļoti šaura krāsniņa. Man izskatās, ka šis budžets atkal ir tāds pats tītars, kuram visi gali ir apgriezti un neviens nespot, kāpēc.
Grūti laiki, saka Nils Ušakovs. Iekšzemes koprodukts aug, vidējās algas valstī aug. Rīgas domes budžeta ieņēmumi aug, izdevumi aug divtik. Grūti laiki. Kam ir grūti laiki? Rīgai ir grūti laiki, Ušakova kungs. Jums ir grūti laiki. Vai varbūt Rīgai dēļ jums ir grūti laiki, Ušakova kungs?
Koalīcijas deputāti no Saskaņas un Godskalpot Rīgai gan mazskaitlīgāk, tomēr arī atbildēja opozīcijai.
Man tad salīdzinājums ienāca prātā ar Vaimanu kori. Ir tāds Vaimanu koris, kas nepārtrauktu Vaimanā. Ja? Cik mums viss ir briesmīgi. Cik šausmīgi, nu, tur visādi latviešu valoda ļoti bagāta. Un viss tas Vaiman kors šobrīd viens pēc otra kāp šai tribīnē un vienkārši Vaimanā. Par diriģentu, es domāju, noteikti derētu mums Ķiršu kungs.
Budžetā, ko jūs šodien redzat, ir ierakstīts tas, ko var pildīt un kas noteikti tiks izpildīts. Un tā ir milzīga atšķirība. Un tāpēc, kolēģi, nebradāsim viens otru ar dubļainiem zābakiem, bet atbalstīsim to, ko tiešām varam izdarīt.
Vakar cienījamies ministru prezidenta kungs Kariņš paziņoja, ka viņš gaida no varam priekšlikumus, no varam ministra Pūces kunga priekšlikumus, kā uzlabot situāciju Rīgas domē. Laikam jau valstī viss ir kārtībā. Visas negācijas ar oiku ir atrisinātas un citas problēmas. Un tagad tās atliek vienīgais uzņemties šefību par Rīgas domi. Bet domāju, ka mēs iztiksim bez premjera gādīgās rokas.
Pēc 10 stundu vārdapmaiņas koalīcijas vairākums atbalstīja šā gada budžeta plānu. Lielākā daļa no teju 70 opozīcijas priekšlikumiem tika noraidīti. Protokols gan uzrāda, ka vairākuma atbalstu ir guvis vienotības deputāta Viļņa Ķirša ierosinājums par vairāk nekā 2,5 miljoniem eiro rindu mazināšanai bērndārzos. Naudu Ķirsis rosina ņemt no būtiskajiem domes tēriņiem sabiedriskajām attiecībām. Tomēr visticamāk, protokolā ir ieviesusies tehniska kļūme. Edgars Kupčs, Latvijas radio.